რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით საერთაშორისო სანქციები დღეს გაუქმდება. ნავთობის ფასი ბარელზე $30-ზე ნაკლებია. რუსეთი დასავლეთ სირიის ჰუმანიტარული კრიზისის პოლიტიზებაში ადანაშაულებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანისთვის აწესებული საერთაშორისო სანქციები 16 იანვარს გაუქმდება. ვენაში მყოფმა ზარიფმა ჟურნალისტებს უთხრა, ეს მსოფლიოსთვის და რეგიონისთვის კარგი დღე იქნებაო. ვენაში შეხვედრას მართავენ ზარიფის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. შეხვედრაზე მსჯელობენ პროგრესზე იმ საეტაპო საერთაშორისო ხელშეკრულების განხორციელების გზაზე, რომელიც ივლისში გაფორმდა თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის. ამ ისტორიული მნიშვნელობის ჩატახმების ფარგლებში ირანი დათანხმდა თავისი ბირთვული პროგრამის შეკვეცას იმ საერთაშორისო სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ, რომლებმაც დიდი დარტყმა მიაყენა მის ეკონომიკას. მოელიან, რომ 16 იანვარს გაეროს ბირთვული სააგენტო დაადასტურებს ირანის მხრიდან შეთანხმების პირობების შესრულებას. ამ სააგენტოს ანგარიში ვენაში მხარეებს საშუალებას მისცემს გამოაცხადონ, რომ ხელშეკრულება ძალაში შევიდა. ნავთობის ფასი მიმდინარე კვირაში უკვე მეორედ დაეცა $1-ზე $30-ზე ქვემოთ და გაუტოლდა $29 და $50 იმ შეშფოთების ფონზე, რომ ირანმა საერთაშორისო სანქციების მოხსნის შემდეგ შესაძლოა უახლოეს ხანში განაახლოს ნავთობის ექსპორტი. ასეთ ფონზე რუსეთში გრძელდება რუბლის დაცემა, მოსკოვის ბირჟაზე იზრდება ევროს კურსი. 2014 წლის დეკემბრის შემდეგ ის პირველად გადასცა 85 რუბლს. დოლარმა მიაღწია 17.63 მიასეთ რუბლს. ამასთან რუბლზე ზეწოლა აძლიერებს პესიმისტურ განწყობას ბაზარზე. მოსკოვის საფონდო ბირჟის მაჩვენებელით 6% შემცირდა. ნავთობის გლობალურმა სიჭარბემ ბოლო 18 თვის განმავლობაში მისი ფასი 70%-ზე მეტი შეამცირა, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია რუსეთზე და სხვა ქვეყნებზე, რომლებიც ნავთობის ექსპორტზე არიან დამოკიდებული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 15 იანვარს მთავრობას დაავალა გადაწყვიტოს, რომელი ხარჯები შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიკვეცოს. მისი თქმით, ნავთობის ფასის დრამატული დინამიკა ბიუჯეტის შესრულებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. 2016 წლის რუსეთის ბიუჯეტი დაფუძნებულია $1-ზე $50 ფასზე. რუსეთმა დასავლეთს ბრალი დასდო სირიაში ჰუმანიტარული კრიზისის პოლიტიზებაში, რაც მისი შეფასებით მოახლებულ სამშვიდობო მოლაპარაკებას უთხრის სირს. რუსეთის ელჩის მოადგილემ ვლადიმერ საფრანკოვმა წამოჭრა საკითხი, თუ რატომ მოიწვიეს 15 იანვარს ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელიც მიეძღვნა მოსახლეობის შიმშილს და ტანჯვას მიამბოხეთა მიერ დაკავებულ ქალაქ მადაიაში, რომელსაც სირიის მთავრობის ძალები უტევენ, და რატომ არ გაამახვილეს ყურადღება იმ ქალაქების მცხოვრებთა სირთულეებზე, რომლებსაც მიამბოხეები უტევენ. საფრანკოვმა ამას ორმაგი სტანდარტი უწოდა და განაცხადა, რომ ამგვარი დამოკიდებულება ძირს უთხრის 25 იანვარს დანიშნულ სამშვიდობო მოლაპარაკებას. გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს ნათქვა მიაქვს, რომ როგორც მთავრობა, ისე მიამბოხეები შადიან ომის დანაშაულებს სამოქალაქო მოსახლეობისთვის შიმშილის მიზან მიმართული გამოწვევით, თუმცა ანგარიშების დიდი ნაწილი მიაძღვნა მადაიას, სადაც მიმდინარე კვირაში გაერომ დახმარება ჩაიტანა. ბრიტანეთის ელჩის მოადგილემ პიტერ უილსონმა განაცხადა, რომ ბლოკადა ყველა მხარემ უნდა მოხსნას, თუმცა დასინა, რომ სირიელთა დაცვის პასუხისმგებლობა უწინარესად მთავრობას ეკისრება. პაკისტანმა დააპატიმრა ლიდერი აკრძალული გასამხედროებული ჯგუფისა, რომელიც ქაშმირში აცლეულებია ებრძვის ინდოეთის მმართველობას. დააპატიმრება განხორციელდა იმ ოპერაციის ფარგლებში, რომლის სამიზნე იყვნენ მიმდინარე თვეში ინდოეთის საჰაერო ბაზაზე განხორციელებულ თავდასხმაში ეჭმიტანილები. ჯგუფ ჯაიშე მოჰამადის ლიდერის მაულანა მასუდა აჟარის წინასწარ პატიმრობაში მოთავსებასთან ერთად, პაკისტანის მთავრობამ 15 იანვარს განაცხადა, რომ დახურა რამდენიმე რელიგიური სკოლა, რომელიც ჯგუფს ეკუთვნოდა. ინდოეთი ჯგუფს ბრალს დებს 2 იანვარს თავდასხმის განხორციელებაში, რომელსაც რამდენიმე ინდოელი სამხედრო შეეწირა. პაკისტანის მიერ გადადგმული ნაბიჯები პასუხია ინდოეთის ბრალდებაზე, რომ პაკისტანი რადიკალებს მფარველობს. თავდასხმის შედეგად გაზრდილი შეშფოთების ფონზე ინდოეთმა გადადო ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკება, რომელიც მიმდინარე კვირაში უნდა გამართულიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად ორი მწერალი გვეყოლება, თამთა მელაშვილი და სალომე ბენიძე. მათი წიგნები ცოტა ხნის წინ გამოიცა, თამთას წიგნი დასტამბა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, სალომესი გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში. თამთა მელაშვილის წიგნს ქვია აღმოსავლეთით, სალომე ბენიძის წიგნს ქვია ქალაქი წყალზე. სუბიექტური თუ ვიქნები და მე როგორც წავიკითხე ეს წიგნი იმაზე ვიტყვი, მაშინ ეს არის წიგნები ქალებზე, წიგნები დაწერილი გენდერული მგრძნობელობით და წიგნები ძალადობაზე. არ ვიცი დამეთანხმებიან თუ არა თვითონ წიგნების ავტორები ჩემს ამ შეფასებაში, ამას გავარკვევთ ასე ვთქვათ ჩვენი საუბრის განმავლობაში. თამთამ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე ხნის წინ თავისი წიგნისთვის, ან წიგნისთვის ქალაქი წყალზე წინანდლის პრემიაც მიიღო, ამაზეც ვისაუბრებთ. და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4 გადაცემის რადიო ვერსიის ან აუდიო ვერსიის დასრულების შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერის ნახვა. შევახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327. შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, კითხვები დაუსვათ სტუმრებს, ან ამ შემთხვევაში რადგან წერლებზე და მათ ლიტერატურულ ნამუშევარზე გვაქვს საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ თქვენი შთაბეჭდილებებიც გაგვიზიაროთ. ძალიან სასიამოვნო და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი სტუმრებისთვისაც თქვენი მკითხველის მოსაზრებების მოსმენა. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთით მუსიკა და გადაცემაში უკვე მუსიკის დამთავრების შემდეგ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, თამთა მელაშვილთან და სალომე ბენიძესთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორც მუსიკალურ ჭრამდე დავაანონსე, დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ორი მწერალი. ამ შემთხვევაში მწერლის სტატუსით თორე ისე სალომე ყოლია სამოქალაქო საზოგადოების სახელით, გენდერულ თემებთან დაკავშირებით, ასევე თამთა ყოლია როგორც გენდერის მკვლევარი და ამ შემთხვევაში ყვანან როგორც მწერლები. და საუბარი გვექნება ორ წიგნზე, აი მინდა რომ წარმოგიდგინოთ კიდევაც, სალომე ბენიძის წიგნი ქალაქი წყალზე და თამთა მელაშვილის წიგნი აღმოსავლეთით. ეს არის წიგნები, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოვიდა, წიგნები, რომელიც როგორც უკვე ვთქვი ანონსში, მე წავიკითხე როგორც წიგნები, რომელთა ავტორებსაც გენდერული მგრძნობელობა აქვთ საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, და რომლებისთვისაც გენდერული ნიშნით ძალადობა არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს წიგნებშიც ჩანს. თამთას წიგნში მაგალითად ლამის ყოველ მეორე წინადადებაში ასევეა სალომესთანაც, როცა ბებია მაგალითად ერთ-ერთ მოთხრობაში ბაბუაზე შურს ისე იძიებს, რომ ეს მეზობლის ხერხს გამოიყენებს და მერე კარატაში ალბათ სერვიზის მაგივრათო უნდა ლამაზი ჭიქების მაგივრათ ის ხერხი უნდა ეტოსო, ასევე იმ გოგოზე, რომელიც ნავში იპოვეს. თამთასთანაც ბევრის არის გარდაცვლილი ოჯახის, ასე ვთქვათ, შვილი დედა, რომელიც არასდროს არ უყვარდათ, პერსონაჟის დედა, ირინეს დედა, რომელიც არასდროს არ უყვარდა არავის, არც თავის მშობლებს, არც შემდეგ ქმრის მშობლებს და ასე შემდეგ. მე რომ ბევრი არ ვილაპარაკო თქვენს წიგნებზე, მე კითხვებში გამოჩდება ხოლმე, რომ საკითხული მაქვს, ასე ვთქვათ, ხო, თავის რომ მოვიწონო. რაზია თქვენი აზრი, თქვენი წიგე თამთას შესავალში, ბოდიში სალომეს შესავალშიც აქვს, რომ გოგოებისთვისაც არისო, იმათთვისო და ვისთვისო და კიდე ბიჭებისთვისო. ვიზია და ვისთვის არის ეს წიგნები?
ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის მწერლის რანგში პირველ რიგში. რა ვიცი, ჩემი წიგნი ალბათ ბევრი ადამიანისთვის დავწერე, თუმცა მაინც მგონია, რომ პირველ რიგში გოგოებისთვის დავწერე.
და გოგოებისთვის მთელი მსოფლიოდან, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრ ქვეყანას, საქართველოს არ ეხება ყოველთვის ერთ შეხედვით.
მე არ მინდოდა, რომ რაღაც ერთ კონკრეტულ სამყაროში ან ქვეყანაში ყოფილიყო მოქცეული ჩემი წიგნის მოქმედება, ამიტომ ბევრი სახელი, რომელიც არის ამ წიგნში გამოყენებული, მათი უმეტესობა არა ქართულია და არის როგორც ჩრდილოური, ასევე სამხრეთული სახელები.
მარტო სახელები არა,
ხო? გვარებიც უმეტესობა სახელების ჩემი მეგობრების არის და მათგან ვისესხე, ესე თავხედობა მეყო, რომ ეს
მაგრამ ისინი პროტოტიპები არ არიან.
პროტოტიპები არ არიან, მხოლოდ სახელები მაქვს მათგან ნასესხები. თუმცა პრობლემები და ამბები, რომელიც არის ამ წიგნში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ახლოს არის, უბრალოდ ქართული სინამდვილიდან არის ამოსული და დაგროვილია იმ ყოველდღიური შთაბეჭდილებებიდან და გამოცდილებებიდან, რომელსაც მე თვითონ ვიღებ ჩემი სამუშაოს შედეგად, დაკვირვების შედეგად და უბრალოდ როგორც ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი წევრი, იმიტომ რომ არც სოციალური პრობლემები, არც ქალზე ძალადობა, არც ეკოლოგიური პრობლემები არ არის ნამდვილად უცხო ჩვენი საზოგადოებისთვის, პირიქით განუყოფელი ნაწილია ჩვენი ყოველდღიურობის. თუმცა გარდა გოგოებისა, რა თქმა უნდა, მაინც წიგნი დავწერე ბიჭებისთვისაც, იმისთვის რომ მათ უკეთესად გაიგონ რა ხდება ქალების ცხოვრებაში, მათ გონებაში. ჩემმა მეგობარმა მითხა სხვათა შორის ხუმრობით, რომ რა კარგია გერმანელია ეს ჩემი მეგობარი, ვინც ეს მითხა და იქნებ ითარგმნოს ეს წიგნი, რომ წავიკითხო და იქნებ გავიგოთ კაცებმა ბოლოს და ბოლოს ქალებს რა გინდათ, ანუ მოვუყევი ამ წიგში რაც ხდება, ესე ძალიან მოკლედ. ასე რომ მე მგონი რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ეს დაუწერა ეს წიგნი და ძალიან მიხარია რომ თავისი მკითხველი ამ წიგნმა თუ ფიდბექი თუ იმსჯელებს იპოვა.
ხო, ეხლა რადგან გადაცემა გენდერულ ამბებში ვართ და არა რომელიმე ესეთ გადაცემაში სადაც ლიტერატურულ ტექსტებს არჩევენ, ამიტომ უფრო აი გენდერულ ხაზზე ვლაპარაკობთ და შემთხვევით არ არის პრინციპში რომ თქვენ ხართ ამ გადაცემის სტუმრები ერთი იმიტომ რომ ეს ზოგადად გენდერული თემატიკა გაინტერესებთ და პლუს ეს ციგნებში წყოჩი მე მგონი რომ სწორედაც ამაზე არის ჩემი აზრით ეს ციგნები არ ვიცი შეიძლება ყველაფერი მთლად ამაზე არ არის და მხატვრული ტექსტი მხატვრული ღირებულება ცხადია აქვს ამ ტექსტს მაგრამ მე მგონია რომ რაღაცნაირი მცდელობა არა დაუშვათ ესეთი ფორმატით, აი როგორიც დავუშვათ, სალექციო კურსია ან ასე შემდეგ, რაღაცა კიდე სხვა ფორმით, არა სიუჟეტით, სტატიით, ასე შემდეგ, არამედ ლიტერატურული ხერხით მიწოდება გენდერული თემატიკის. არც მეთანხმებით თუ არა და თამთა შენს ციგნზეც მე რამდენიმე სიტყვა თქვა პერსონაჟებზეც და
არა, კი, გეთანხმები, იმიტომ რომ მე
ფიქრობდით თუ არა, ხო, როცა ამაზე წერდით, ხო, აი ამ, არ ვიცი, კონდაქტ თუ არა, გეგმა და მიზანი არა, მაგრამ გეფიქრებოდათ თუ არა წერის დროს, აი ამ.
მოკლედ, მე მაგ ფემინისტი მწერალის თვაც არის, ფემინისტი ავტორის იდენტობა ვარ, ფემინისტი, ერთ-ერთი ჩემი თავი იდენტობა არის ფემინისტი. ცირეული იდენტობა არის ხალი და შესაბამისად ჩემი მსოფლმხედველობა, ჩემი ღირებულება ყველაფერში იმას შეისახება. რასაც ვაკეთებ და მათ შორის წერაში და მათ შორის ხატრული ტექსტების წერაში. ასე რომ ეს ცალკე რაღაცა გამოყოფილი, ან გაყოფილი, ან რაღაცა არ არის, მოკლედ რაღაცა ერთი ხარ და შესაბამისად ერთ რაღაცას აკეთებ, აღონ სხვადასხვანაირად. რაც შემთხვევით ძალიან ესეთი შინაარ, ბევრი შინაარსით დატვირთულია და საინტერესო დარწმუნება სალომისთვისაც.
ესე ანალოგიურად და ზუსტად ნამდვილად, როგორც მაია ანჯელოვა ამბობდა, ამდენი წელია ხალი ვარ და სულელი უნდა ვიყო, რომ საკუთარი თავის მხარეს არ ვიყო, ჩემთვისაც იგივე არის ზუსტად ესე რომ როცა ჩვენთან ძალიან ხშირად გავუბრიან ამის თქმას, რომ მე ფემინისტი ვარ, დიახაც რატომ მას არა, მე ფემინისტი ვარ და ეს მგონია, რომ ძალიან კარგია და ძალიან მეხმარება ბევრი რაღაცის სწორად.
მაგრამ აი სალომეში თამთას პერსონაჟს მაგალითად ეუნებიან, რომ არ თქვა ფემინისტი თუ ხარ, იმიტომ რომ იქ ან სიუჟეტზეც რო თქვა ორი სიტყვა, ხო, ეს არის გოგონა, რომელიც მუშაობს კინოში, ბილეთების კონტროლიორია და თან აქვს ესეთი ინტერესი, რომ ელენე დარიანის ამბავი გაარკვიოს და როცა იწყებს ამას და იქ ეხმარება რამდენიმე ადამიანი ამ კვლევაში, იქ ერთ-ერთი პერსონაჟი ბატონი რეზო, რომელიც აგზავნის ასე ვთქვათ თავის კოლეგასთან, ეუბნება რომ არ თქვა რომ ფემინისტი ხარო და იმიტომ რომ არ უყვარსო იმას, ან არ უყვარს
მე. და თუ თემთავარი გმირი თვითონაც არ არის ფემინისტი, იმიტომ რომ მე სხვა შორის როგორც მკვლევარმა ვიმუშავე ელენე დარიანის, ელენე ბაქრაძის თემაზე და ძალიან ფემინისტური კუთხით მივუტექი ამ საკითხს, მე როგორც ფემინისტი მჯერა რომ ელენე ბაქრაძე იყო ელენე დარიანი, მაგრამ ხატრული ტექსტის და წერისას ესე ვთქვით უფრო სხვა კუთხე დავიჭერე, სხვა კუთხეში დავდექი და იმიტომ რომ მინდოდა მეჩვენებინა როგორ იქნება მითი, რა მითებში ვცხოვრობთ და რა შეიძლება იყოს ალტერნატიული მითი, რომელიც ისევ სისტემის ნაწილში ჩნდება და ახალს არაფერს არ გეუბნება და ისევ რაღაც ჩარჩოში არის მოქცეული, რომელსაც თავარი გმირი ქმნის, ასე ვთქვათ, ხალი ქმნის. მაგრამ და მითი არ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რადგანაც ის როგორ იქნება მითი პროცესში და რატომ ქმნით ადამიანებს მითებს და რატომ გჭირდება მითები და ერთ-ერთი კრიტიკა, რაც ხა ამაზე ორ სიტყვას ვუტყვი, ჩემზე წამოვიდა, იყო ის, რომ თქვა ანოტაციაშიც წერია და ვაღიარებ, რომ ეს ანოტაცია მე დავწერე, რომ ეს რატომ რა არ ხდებოდა ელენე დარიანის ისტორიაში და რატომ არის ესეთი რაღაცა მოუცნობი და დღემდე 100 წელი ესე გრძელდება, რაღაც არ მოეფინა ნაწელი. დამოწერე ხარ ის
ანოტაციებიც დავწერე, ეს რატომაც არ მოეფინაო და კრიტიკაზე
წამოვიდა, რომ აი თუ რაღაცა მიცქთავაზობს თამთამელაშვილი, მაშინ მოიყოლა ეს მითი კარგად და მაგრამ მე ძალიან მიზანდასახულად ახალი მითის მოყოლაზე როგორცაც ამას ელოდნენ, ესე ვარი ვთქვი. Და მითი შევქმნე რაღაცა მშრალი ბლოგის სახით, რომელსაც მთავარი გმირი თავის დეპრესიულ ფონზე და თავის ცხოვრების, ძიმე ცხოვრების ფონზე, ასე ვთქვათ, წერს, იმიტომ რომ მე არ მინდოდა მონაწილე ყოფილიყავი რაღაცა ესეთი ჰეტერონორმატიული სასიყვარულო სამკუთხედის ხელახლა წარმოების. ამისგან შორს დავდექი. Да, რაღაცა მეთოდი უფრო სხვა იყო ჩემი და მე მგონი ამაზე ამ მეთოდზე ცოტა რაღაცა გამიბრაზნე, მაგრამ რა ვქნა.
თვითონ ამ პერსონაჟის, ასე ვთქვათ, მშობლების ამბავიც მითიური არის და ბებიაც მითიური პერსონაჟია.
კი, მითი იმის თამინდა და კი,
წარმატებს აბჭოთა ქვეყანაში
რაღაცა. კი, მეტად მშობლებთან
და გარდაცვალების ამბავიც ხო, მაინც ვერ გაიხსნა.
ხო, ცოტა ისტორიასაც შევახე, როგორ ვივიწყებთ ისტორიას და როგორ ვივიწყებთ უახლეს, უფრო სწორად როგორ ვივიწყებთ და როგორ რა ანალიზებთ უახლეს ისტორიას. უახლეს ისტორიას გულისხმობთ 90-იან წლების ისტორიას, როგორ იჩქმალება, ან ისევ როგორ მითოლოგიზირდება ეს ისტორია და როგორ მითოლოგიზირდება მთავარი გმირის მამის სახით და როგორ იკარგება დედის სახით, როგორ ცდილობენ, რომ ეს დედა როგორც ქალი ისტორიიდან თქვა გააქრონ, ხო? ცოტა ამის თქმაც მინდოდა.
სალომეს თანაცარიანი გეთი ქაიზღვამ გადაწყვიტოს იმ გოგოს ამბავი, ვინც ნაუმა გამორიყა, ხო?
კი, ნამდვილად მე
და მანდაც საინტერესოა, რომ ისე კაცები იღებენ მე ისე ამბავშვის ბედის შესახებ გადაწყვეტილებას.
იმიტომ რომ ჩვენი რეალობაც ეს არის 21-ე საუკუნეში,
თან გოგოაო, თან გოგოაო ეს, ხო?
კი, აი ეს მომენტი ხაზგასმულია, რომ ანუ ფიქრობენ, რომ უბედურების მიზეზი ეს ბავშვი სწორედ იმიტომ შეიძლება იყოს, რომ გოგოა და ჩვენ შეიძლება ამას შევხედოთ როგორც, რა თქმა უნდა, როგორც მხატვრული ნაწარმოების სიუჟეტურ განვითარებას, მაგრამ რეალურად საქართველოში ძალიან დიდი პრობლემაა როგორც სელექციური აბორტების, ასევე ოჯახში დამოკიდებულების გოგოშვილების მიმართ ძალიან ხშირად და სწორედ ამაზე მინდოდა ამ მომენტით ხაზგასმა, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანებმა, რომლებსაც არ ქონიათ ახლო შეხება ამ პრობლემასთან და აქამდე ამაზე არ უფიქრიათ, ცოტა სხვანაირად დაინახონ რაღაც რაღაცეები და მხატვრული ლიტერატურა, მე ვფიქრობ, რომ ამისთვისაც არსებობს და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ აი წაიკითხო, გაგიხარტე, გაბედნიერდე, მე ეს წიგნი გადადო და დაივიწყო. ანუ მგონია, რომ ისეთი რაღაცები შეიძლება აღმოგაჩენინოს მხატვრულმა ლიტერატურამ საკუთარ თავშიც და გარემოშიც, რადგან აქამდე არ გიფიქრია. და მე შევეცადე, რომ ქალების პრობლემები ყოფილიყო ის, რაზეც დავაფიქრებდი ჩვენს ყოველ შემთხვევაში სირაქლემასავით თავქვიშაში თავჩარგულ.
ეს მინდა მოვანო ამ წიგნების წასაკითხად, აი ესეთი ანუ გაუნათლებელი დაუშვათ ამ გენდერულ საკითხებში, ან ქალთა პრობლემების მიმართ გულგრილი, ან ვინც არ აღიარებს ფემინიზმის საერთოდ საჭიროებას.
მე ვფიქრობ, რომ რაც მინდოდა ყოველ შემთხვევაში გამეკეთებინა და ვფიქრობ, რომ ნაკლებად ალბათ გამოვიდა, არის ის, რომ ეს წიგნი არ ყოფილიყო დაუშვათ რაღაც მარტო მკვეთრად ქალების სოციალურ და პოლიტიკურ პრობლემებზე ორიენტირებული და სხვა კუთხეებიც ყოფილიყო: ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, სიყვარული, ოჯახური ურთიერთობები და ასე შემდეგ, რამაც შეიძლება მიიტყოს მკითხველი, ასე ვთქვათ, უფრო თავარ სათქმელამდე. თუ იმას გავითვალისწინებთ, ეს წიგნის მთლიანი ტირაჟი გაყიდულია უკვე, დიდი იმედი მაქვს, რომ მარტო იმ ხალხმა არ წაიკითხა, ვინც ისედაც ამაზე იყო და ისედაც თანამოაზრე იყო ჩემი.
და რა იმას ნიშნავს, რომ მარტო მაგათ მარტო იყო?
ესე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისეთმა ხალხმა წაიკითხა, ვინც უფრო მეტად იფიქრებს მომავალში ამ საკითხებზე.
სიყვარული არის ორივე წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილის, ანუ ინტერესი სიყვარულის მიმართ შეიძლება ესე ითქვას და აი ინტერესი დაუშვათ, აი მშობლებს უყვარდათ თუ არა ერთმანეთი, აი ამ ეს კითხვები და თვითონ როგორ შექმნან თავიანთი სიყვარული, რა ადგილი აქვს, ანუ ხოა თქვენ ასე რა არის მნიშვნელოვანი და დაუშვათ, აი წყვილს შორის სიყვარული, ანუ ის გამორიცხავს ან ამცირებს ძალადობის ალბათობას, თუ არ ვიცი ხა ძალიან ფილოსოფიურად ხორს ამ კითხვაზე.
არა, ცოტა ესეთ რთული სალაპარაკოცო არის და რთული საფიქრო.
განსაკუთრებით აი მშობლების სიყვარულის თემა აინტერესებთ პერსონაჟებს.
შობლების სიყვარული ალბათ იმიტომ რომ ჩემი გმირი ასე ვთქვათ რაღაც სიყვარულის ძიებაშია და ერთმა უცნობმა ქალმა მომწერა ძალიან კარგად სიგნალს წაიკითხა რამდენიმე კვირის წინ რა ეს არის უსიყვარულოდ გაზრდილი ეს არ არის ელენდარიანის ისტორია ეს არის უსიყვარულოდ გაზრდილი გოგოს ისტორია რომელიც სიყვარულს აიწებსო და ძალიან მომეწონა რაღაც ორ წინადადებაში მითხრეს რომელსაც მე თვითონ შეიძლება რა ვიცი ან ბევრი წინადადება დამჭირვებოდა ან ესე კარგად ვერ ჩამომაყო მე ყალიბებინა და სიყვარულის ძიების თემა კი მთავარი არის საუმესთანაც მთავარი არის რა მე მგონი ყველასთან მთავარია ხო
ზოგადადაც მთავარი ალბათ
უბრალოდ იმდენად მთავარია ჩემთვის პერიოდად იმდენად მნიშვნელოვანი რამდენადაც
არა როგორი მოგვიცა აი არიციან თვითონ არიციან რას დაარქვან სიყვარული ანუ რაღაცა არ უნახავთ არ უნახავთ საერთოდ რაღაცა ის სიყვარული ქმედებაში სიყვარული მათ ყოფაში აი მათი თვალსაწიერში რაღაც შეყვარებული ადამიანი თითქოს არ მოხვედრილა საერთოდ და თვითონაც ასე ვთქვათ ვერ არქმევენ ვერ აი რა არის რა უნდათ ამ საჭიროებას გრძნობენ მაგრამ აი თითქოს არიციან რას და არქვან სიყვარული.
მე მგონია შეიძლება ცოტა თავხედურად გამომივიდეს ახლა, მაგრამ ჩვენ სინამდვილეში ძალიან ბევრი ოჯახი არსებობს, რომელსაც ანუ გაიცნობ და ხვდები, რომ ამ ოჯახს სიყვარულთან ამ მომენტში როცა შენ მათ ხვდები, არაფერი არ ესაკმება.
ხო, ან როდის უყვარდათ ერთმანეთს? შეიძლება მიხეთ,
ხო, და ვერც მაგას ვერ ხვდები, ან როდის უყვარდათ ერთმანეთს, ან რატო არიან ერთად და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ალბათ ამან იქონია ჩემზე გავლენა, როცა ამ მიმართულებით ხაზი გავუსვი რაღაცებს ჩემს ციგნში, იმიტომ რომ მართლაც აი იმდენად თვალსაჩინოა ზოგჯერ ეს ყველაფერი ჩვენთან, რომ რა ვიცი, მე ზოგჯერ მიჩნდება ხოლმე კითხვა, რომ რა საჭიროა შევქმნა ოჯახი, თუ კი ერთ დღეს აი აქამდე უნდა მივიდე საერთოდ, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ბედნიერი გამონაკლისებიც არსებობენ, ხა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ ან ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგი ნამდვილად არა ვარ როგორც ასეთი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მეტი ანუ აკლია ჩვენ საზოგადოებას სიყვარული ზოგადად. ანუ ბევრი აგრესია, ბევრი პრობლემა და გროვილი ძალადობის პრობლემა შეიძლება გარკვეულწილად აქედან მოდიოდეს. ან არასწორი აღქმა სიყვარულის, ანუ მცემს ანუ უყვარვარ ხო გაგიგიათ ესეთი ყვადაღებული ფრაზა ეჭვიანობს ანუ უყვარვარ. ჩემთვის ვერ იქნება ეს სიყვარულის აღქმა და შესაბამისად ანუ ეს კითხვის ნიშნები ყოველთვის კიდია ჰაერში, ვისთვის რა შეიძლება იყოს სიყვარული.
ხო, თამთა ხო
და არა, მე ვფიქრობ რაღაცა სიყვარულის მოდელი თუ რაღაცა მოდელს გვაძლევს კულტურა, რომელსაც ვდილობთ, რომ არა ჩვენი თავი, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი გამოცდილება მოვარგოთ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სიყვარული ძალიან სხვადასხვანაირად, სხვადასხვანაირი ფორმით მოდის ადამიანების ცხოვრებაში, უბრალოდ მისი გამოცნობა და მისი ასე ვთქვათ შეთვისება და მე პრაქტიკაში განხორციელება უნდა შეძლო და ეს შენი სიყვარული შეიძლება საერთოდ არ გავდეს იმ სიყვარულს, რომელსაც კულტურა გეუბნება, რომ აი ეს არის სიყვარული, ხა თქვენ რაღაცა დანახვის თანამშრომელი გიყვარდებათ მეთი მე ეს მოდელი თუ რაღაცა განვითარების ისტორია როგორც არის მე რაღაც სექსი გეკნებათ მე დაოჯახდებით მე შულებს გააჩემთ ერთად მოკვდებით და რაღაც გვერდს დაკრძალოთ
რაღაცა
60-ში ერთად იქნება ჩემთვის ძალიან მოსაწყენი მოდელია და მე არ ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანი კი გასაგებია პატივცემ იმ ადამიანებს და იმათ სიყვარულს ვისთანაც ეს რაღაცა ესე მიდის მაგრამ მე მივხვდი რომ საკმაოდ გვიან სხვა შორის და ძალიან დიდხანს ვიყავი ამ ძიების პროცესში ეს სარა ის სიყვარული რომელიც ვთქვათ რომელიც ჩემია. ანუ იმის გამო მინდა რომ სიყვარულს აქვს ძალიან ბევრი ფორმა და შეიძლება საერთოდ არ იყოს ან სექსთან კავშირში, ან ერთად ყოფნასთან კავშირში, ან არ ვიცი ხა ძალიან ის შეხარსაც ყველაფერი მესმის, მაგრამ და მთავარი მე მგონი იმიტომ აქვს აზრი ცხოვრებას რომ შენი ფორმა ნახო და ამ ფორმასთან თუ რაღაცა შენ საკუთარ თავთან ჰარმონიაში იყო და ძიების პროცესი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ძალიან მტკივნეულიც შეიძლება იყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა ისევ გადაცემაში ორი სტუმარი ყავს, მწერლები თამთა მელაშვილი და სალომე ბენიძე და მათ წიგნებზე ვსაუბრობთ. თამთა მელაშვილის აღმოსავლეთით ამ სათაურის წიგნზე და სალომე ბენიძის წიგნზე ქალაქი წყალზე. ბევრი რამ ვთქვით, ბოლოს სიყვარულზე გაგვიწყდა საერთოდაც ლაპარაკი, ანუ წიგნში არსებულ სიყვარულზე. ვთქვით, რომ წიგნი შეგვიძლია ავიკითხოთ ასევე როგორც ფემინისტური ტექსტი, ციგნი, სადაც გენდერული ნიშნით ძალადობას ვაწყეგივე. ადრეული ქორწინების თემა არის ერთ-ერთი თემა ასევე თამთას ციგნში, მაგალითად, როცა ეს ირინეს დედა არის 16 წლის, რომელიც გათხოვდა თითქოს სიყვარულით, ან ალბათ სამხრივი, ხო, უფრო ქმარს უყვარდა და მისგან არტანს
მოტაცებით, ასე რომ ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა იყო 90-იანი წლების საქართველოში.
და თუ ამ ხო პერსონაჟის ბედს გავყვებით, ჩანს რომ ერთადერთი ამ თავარ სიყვარული შვილი იყო მისი. ჩვენ გვაქვს რადიოსში, ჩვენს რუბრიკა ბიბლიოთეკაში, შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა თამთას ამ ციგნს. გადაცემის პირველ ნაწილში თქვი, რომ მართალია გენდერულ ამბებში, რადგან ვართ გადაცემაში, თქო არ შევეხოთ მხატვრულ ღირებულებებს და ასე შემდეგ წიგნებს, თუმცა ამას მაინც ვერ ავცდებით, ამაზეც ვილაპარაკეთ. მოდით შოთას მოусმინოთ, მაინც როგორ შეაფასა შოთამ თვითონ ეს წიგნი და თავის რესპონდენტთან ერთად და შემდეგ ისევ მე ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი.
ირინა თამთა მელაშვილის ახალი რომანის გმირი ელენე დარიანის საუკუნოვანი საიდუმლოს გახსნას ცდილობს. თუმცა ეს მცდელობა მისივე პირადი ცხოვრებით განპირობებული ინტერპრეტაციაა, ხოლო ალტერნატიული მითი დარიანის შესახებ ჩვენ თვალწინ იბადება. აი ასე წერია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ ცოტახნის წინ დაბეჭდილ თამთა მელაშვილის ახალი რომანის აღმოსავლეთით ანოტაციაში. კარგ მკითხვეს მშვენივრად ესმის, რომ ასეთი ანოტაციები ხშირად ზედაპირულია, ან არაზუსტია, ან უბრალოდ წიგნის ისეთ მომენტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც სკანდალურია, გაყიდვადია. არ ვიცი ამ შემთხვევაში ეს გამომცემლობის მიერ ჩაგდებული ინტრიგა იყო თუ ავტორისა და გამომცემლობის ერთობლივი პროექტი, მაგრამ წინასწარ გეტყვით, რომ ვინც ელენე დარიანის შესახებ ალტერნატიული მითის შესატყობა დაიღებს ხელში ამ წიგნს, ის იმედგაცრუებული დარჩება. რომანის სიმძიმის ცენტრი არა ამ საკამათო ლიტერატურულ მოვლენაზე დასმული. იგი სხვაგანაა გადანაცვლებული და ეს იდუმალი პოეტური ისტორიას სატურნის ერთ-ერთი რგოლივითაა, რომელიც სხვა რგოლებთან ერთად არტყია მთავარ თემას. წიგნი სულ ახალი გამოსულია. არადა უკვე ვატყობ, რომ ამის გამო მის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება მკვეთრად გაიყოს ორად. მართალი გითხრათ, მეც ასე დამემართა. თავიდან უფრო კრიტიკულად განვეწყვე რომანის მიმართ, მაგრამ რაღაცეები ჩემს თავში რომ გადავხარშე, აქცენტები სხვანაირად დავსვი. დარიანის თემის მთავარ სატყუარად შემოგდებაც ავტორის პროვოკაციულ ჟესტად დავინახე და ამ თემის კონტექსტუალურობაც უფრო ცხადი გახდა. მაგრამ ჯობს თანდათან მიუყვეთ. წიგნის ავკარგიანობაში გასარკვევად კი ილიაუნის ლიტერატურული კლუბის მენეჯერს, ჟურნალისტ პაშო სამადაშვილს გავესაუბრებით.
რაც შეეხება ამ თემის დამუშავებას, მე მგონია, რომ თამთას როგორც ავტორ შეეძლო, რომ ეს განუზომლად უკეთესად გაეკეთებინა. პრინციპში მაინც რაცაც ვკითხობ ჩვენ ამ ტექსტში რჩება, აი რაღაცა შეუსებელი ბლოგის ფორმატში. როგორც შეიძლება სხვებმაც დაწერონ. მე მერე როდესაც ეს წიგნი წავკითხე თამთას ნამუშევრები ელენე დარიანზე, რაც ბიოლის ფონდის გვერდზე არის მისი სტატია, იმ ფორმატში უფრო სრულყოფილიყო, ვიდრე წიგნში გაბნეული მთელი ეს ინფორმაცია და თან არც ახალს არ ვიგებთ არაფერს, ეს ყველაფერი პრინციპში მე მაგალითად ვიცოდი და მეორე მხრივ ვერც ახალი მითის დაბადებას, როგორც წიგნს აწერია, რაც ძალიან მიმზიდველად შეხედა, როდესაც ანოტაცია წავიკითხე, ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ რა არის ახალი მითი, ის რო ვთქვათ ბერიას შეიძლებოდა, ელენე დარიანი ყარებოდა, ეს არ არის ის, რასაც მკითხველი წიგნის განელოდება, როდესაც შენ ამ თემას იღებ ფოკუსად.
ანუ მაშო სამადაშვილის აზრს თუ გავაგრძელებთ, თამთა მელაშვილს თავის რომანში შეეძლო ფანტაზია გაეხსნა. პაოლო იაშვილისა და ელენე ბაქრაძის სასიყვარულო პერიპეტიები ეჩვენებინა. მათი ურთიერთობის საკუთარი შთამბეჭდავი და ჩამთრევი ვერსიები შეეთხზა. ეროტიკული ენერგეტიკით დაემუხტა ყოველივე ეს. მხატვრულ ტექსტში მას დოკუმენტურ სიზუსტეს ვერავინ მოსთხოვდა და პუბლიკაც მაყოფილი დარჩებოდა ამით. ის კი სრულიად საპირისპირო გზით წავიდა. დეპრესიული ირინა თითქოს რაღაცნაირად მექანიკურად ირჩევს ამ თემას, მხოლოდ იმისთვის, რათა ამ ისტორიის კვლევით საკუთარ პრობლემებს გაექცეს. მაგრამ ყოველივე ამას ძალიან უღონოდ აკეთებს. ის გულის გამაწვრილებელი მონოტონურობა, რაც მთელ ამ პროცესს დევს, რომანში ასახულია განმეორებადი ქმედებებით, ლეპტოპის გახსნა დახურვებით, პოსტების თვალიერებით, სამზარეულოში გასვლითა და ჩაის გაკეთებით, მოულოდნელად გამქრალ საყვარელთან დარეკვებით და ოპერატორის ერთი და იგივე პასუხით. ნომერი, რომელიც თქვენ აკრიფეთ, დროებით გამორთულია ან გასულია მომსახურების ზონიდან. ეს მონოტონურობა მთელ ტექსტს ტანში აქვს გამჯდარი. ირინას ყველა ურთიერთობა, ყველა ქმედება უსიცოცხლოა და უსიცოცხლოა ის ტექსტიც, რომელსაც იგი ქმნის. მისი კვლევა საინფორმაციო ბუკლეტის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მაგრამ რამდენად სწორი იყო ავტორის მიერ დეპრესიულობის განრსობა შემოქმედებით უნაყოფობამდე და სწორედ ამ უნაყოფობის მეშვეობით პროტაგონისტის სულიერი მდგომარეობის ჩვენება. მოუსმინოთ კვლავ მაშო სამადაშვილს.
პირიქით, დეპრესიის და მძიმე მდგომარეობის დროს გაცილებით გახსნილი არის ფანტაზია და სათქმელიც ბევრი გაქვთ, როდესაც ძალიან გულნატკენი ხარ ან გარშემო ძალიან ბევრი პრობლემაა, პირიქით გეხსნება ეს რაღაცა უნარი, ასე ვთქვათ, და რა ვიცი მე, ყველა დიდი ხელოვნების ნიმუში პრინციპში დეპრესიულ ტალღაზე და დეპრესიული ადამიანების დაწერილია. აქ მე მგონია, რომ ეს დეპრესიაც, ეს ვაგინიზმიც, რაც ამ ქალს აქვს, ხო, ექიმთან სცენით იწყება რომანი, აი ამ ტოტალური უსუსურობის საჩვენებლად არის გაკეთებული, რომ ამ ქალს ყველა ფრონტზე აქვს პრობლემა და მაინც ვერ გამოდის ამ პრობლემიდან და კათარზისი მის ცხოვრებაში მაინც არ დგება. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მისი ეს სიყვარული სანდრო ბოლოს მოდის, წერას იწყებს, მაგრამ ალბათ თვითონაც ხვდება, რომ ეს არ არის ის, რაც უნდა. ბებია უკვდება, ისე რომ ვთქვათ, ვერ ალაგებს მასთან ურთიერთობას, ანუ ვერც ერთი მიმართულებით ვერ ამთავრებს საქმეს, ასე ვთქვათ, ხო, რაღაცა ფინალში ვერ გადის და მგონი ზუსტად აი ამ აბსოლუტურ უსუსურობაზეა ეს ტექსტი და ეს გამონაგონიც მგონია, რომ იმის გამო არ არის ამდენად სიღრმისეულად დამუშავებული, რომ აი ეს ზედაპირულობა არის ამ ტექსტის ერთ-ერთი სათქმელი.
ირინას გამოფიტული ცნობიერება და სხეული ამხრივ რაციონალურია. მან ზუსტად იცის თავისი სამოძრაო ტრაექტორიები და არიანზე კვლევასაც ასეთივე რაციონალური სიმშრალით აწარმოებს. არაცნობიერად ესაა სურვილი ერთი საუკუნის წინანდელი მძაფრი სასიყვარულო ისტორიის საკუთარ თავში შემოტანით უწამლოს იმ ვაგინიზმს, რომელიც ტანჯავს და რომელიც აქ სიმბოლურია, ანუ გახსნას საკუთარი დახშულობა. მაგრამ ამისთვის ალბათ საჭიროა, რომ მან პაოლო იაშვილის და ელენე ბაქრაძის აჩრილებს საკუთარი ფერები შეზინოს. მისი უმწეო სიხარული კი მხოლოდ ბლოგის მიმართ გაზრდილ ყურადღებას, კომენტარებსა და მოწონებებს მოაქვს, რაც გულის მოკლელად სასაცილოა. რაც შეეხება იმ სივრცეებს, სადაც ირინა მოძრაობს, ამის შესახებ კვლავ მაშო სამადაშვილს მოუსმინოთ.
ერთი, რა თქმა უნდა, არის ეს პლუსი ამ გოგოს, ასე ვთქვათ, ბეკგრაუნდი, ოჯახი. გარდა იმისა, რომ საინტერესოდ დახატული პერსონაჟებია, რაღაცნაირად ეპოქის ძალიან კარგი ანარეკლიც არის. იგივე ეს მამის მხედრიონში ყოფნის ძალიან პატარა დეტალია, ვთქვათ, დედასთან მისი დამოკიდებულება. მოსამართლებებია თინა, ხო, რომელიც არის ჯადოსნურად კარგი პერსონაჟი და ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ, და ნამდვილად თანთა სახეების შექმნა არ ეშლება და ეს არის წიგნის უდაოდ დიდი პლუსი. და ასევე პროფესორი, რომელთან ნაც დადის ხოლმე ირინე, არის სრულიად არაჩვეულებრივი პერსონაჟი. მიუხედავად რომ ძალიან მიმკრთალად ჩანს და პრინციპში არ არის ძირითადი პერსონაჟი, არის ნამდვილად დაუვიწყარი და ამ სტერეოტიპულ საზოგადოებაზე ძალიან კარგად გაცინებს. კიდე ერთი პლუსი მგონია ამ რომანის დაუცებად უნდა ვთქვა, თანამშრომელი გოგონები, მათი დიალოგები არის ძალიან სიმპტომატური, მით უმეტეს ქალებისთვის ალბათ ძალიან გასაგები, და როდესაც კითხულობდი ძალიან ახლოს მოდიოდა ეს ტკივილი, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები მე ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრია და მიდგებოდა ხოლმე ჩემი ნაცნობები თვალწინ, როცა ვკითხავდი.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქალური პრობლემების რომანია და მას კაცები ნაკლებად გაუგებენ? აი რა აღნიშნა ორიოდე დღის წინ პოეტმა ეკა ქევანიშვილმა თავის ფეისბუქ გვერდზე. ციტატა: ფიქრობდი, უფ, როგორ არ მოეწონებათ კაცებს ეს წიგნი. ვიცოდი კი, ფეხებზე ეკიდებოდა ეს ამ წიგნის ავტორს. მან ეს წიგნი ქალებისთვის დაწერა, გამოკვეთილად ქალებისთვის. უნდა ეთქვა, ვიცოდი რომ იტყოდა, ველოდი. მინდოდა კიდე უფრო მწარედ ეთქვა, კიდე უფრო უსირცხვილოდ ეთქვა ყველაფერი, რაც არ ითქმის, რასაც ვერ ბედავთ, რაც ტეხავს, არ მეყო, კიდევ მინდოდა. ციტატის დასასრული. ხო, შეიძლება ასეცაა და ამიტომ მოხდა, რომ თავიდან ვერც მე აუღე ალღო ამ ტექსტს. უსახური მეჩვენა, რომ კარგი იდეა ჩააგდო თამთა მელაშვილმა. ერთ მეგობარ მამაკაც ლიტერატურს რომ დაველაპარაკე, მასაც ზუსტად იგივე რეაქცია ჰქონდა. არადა უკვე ვეჭვობ, რომ სპეციალურადაა ეს ყველაფერი ასე ჩაგდებული. ციგნი სულ ახალი გამოსულია. ნახოთ, როგორი იქნება რეაქციები. გაიყოფა თუ არა მკითხველთა ბანაკი ორად და გაიყოფა თუ არა სქესობრივი ნიშნით. საინტერესოა.
გაიყოფა.
ალბათ, კი, ალბათ პროგრამ.
არა, მე ხა, რავი, არ მგონი ესე სხვა სქესობრივი ნიშნით გაიყოს, იმიტომ რომ ქალები არიან, ვისაც მოწონს, ანუ მოწონს იმ კუთხით, რომ ემოციური ბმა აქვს ტექსტს და მაგათ როგორც ეკას ქონდა და მე ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს, როცა ემოციური ბმა აქვს ტექსტს, როდესაც ჩემ განცდებს ამ ჩემ ემოციებს კითხულობ, ასე ვქოთ ლიტერატურაში, თუ მით უმეტეს ეს ქართულ ენაზე დაწერილი და კონტექსტს ვცნობ, ეს არის ჩემთვის სამოთხე. მაგრამ არიან ქალები, რომლებისთვისაც ეს არ არის მათი გამოცდილება, ან შორს არიან ყველაფერ ამისგან, კლასის გამო, ან გენდერის გამო, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ეს ჩემთვის ძალიან ნორმალურია, იმიტომ რომ
ხო,
შეიძლება არ ვიცი.
ეხ დამდა რო გკითხოთ, რადგან აქაც დაისვა ეს აქცენტი, რომ დაუშვათ უფრო მეტად თითქოს ქალებისთვის არის ეს ციგნი და ასე ამ კითხველი უფრო ქალი ეყოლება და ასე შემდეგ. თუმცა არ ვიცი რა რას ამბობს სტატისტიკა გაყიდვების, მაგრამ მაინც გამომცემლობები ადვილად დაუშვათ თანხმდებიან, რომ აი თუნდაც ასეთი შთაბეჭდილებების დამტოვებელი წიგნები გამოსცენ და იგივე კონკურსები არის მნიშვნელოვანი საკითხი ამასთან დაკავშირებითაც და დაუშვათ აი გენდერული ნიშნით დაჯილდოვებას ვაწყდებით თუ არა. აი წინანდალი იყო ორი ქალი დაჯილდოვდა დაუშვათ ამ.
რაც შეხება გამომცემლობის ინტერესს, მე არ შემხვედრი არანაირი წინააღმდეგობა პირიქით. ჩემი წიგნი არის გამომცემლობის წიგნები ბათუმში გამოცემული და ამ გამომცემლობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ვინც არის მარი კორინთელი, ჩემი მეგობარი, ამავე დროს და ამ წიგნის რედაქტორი, პირიქით თვითონაც აბსოლუტური თანამოაზრეა ამ იდეების და პირიქით მარიც და ირეკლი ბაკურიძეც თავი გამამხნევებლები იყვნენ ჩემი ამ წიგნზე მუშაობის პროცესში. რაც შეეხება წინანდალს, მისასალმებელი და სასიხარულო ნამდვილად ჩემთვისაც ის, რომ ლიტერატურასთან დაკავშირებული ორივე ნომინაციაც, პროზაც და პოეზიაც, ქალებს გვერდო გამარჯვება ორივე ნომინაციაში.
მე და საჯაროთაც მოგწონს.
დიდი მადლობა. მე და ლია ლიქოკელს. შესაბამისად, ანუ სამეულები ორივე შემთხვევაში ესეთი იყო, რომ ანუ ერთი ქალი, ორი კაცი, ორივეგან და ასე გამოვიდა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენს ქალობას ხა არ მოუხდენი ამაზე გავლენა, მაგრამ უბრალოდ ესე გამოვიდა, რომ მედალიას გვერდო ეს გამარჯვება. თუმცა დათო ტურაშვილმა, რომელიც იყო ჟიურის წევრი და მე ზუსტად დათომ დამაჯილდოვა, ხაზგასმით აღნიშნა დაჯილდოების დროს, რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ეს თემატიკა და რამდენად კარგად ხედავს ის გენდერული თანასწორობის პრობლემებს, უფასოდ უთანასწორობის პრობლემებს საქართველოში, ისაუბრა ასევე ფემიციდის სტატისტიკაზე და მოკლედ გაკეთდა ამაზე ნამდვილად აქცენტი, თუმცა ჩემს ქალობას ვერ მიეწერება ალბათ ამ წიგნის დაჯილდოება. მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა,
როცა
ესეთი მაღალი ტრიბუნიდან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანი, ძალიან კარგია,
როცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით,
გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით,
პოლიტიკის
გატარების თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მაღალი ტრიბუნიდან აი ესეთ ადგილას ეს პრობლემები ისმის და ამაზე ლაპარაკობს მამაკაცი, ეს კიდე უფრო განსაკუთრებით მისასალმებელია და მეც ჩემი მხრივ ჩემს გამოსვლაში გავუსვი ხაზი იმას, რომ სწორედ იმ ქალებს და გოგონებს ვუძღვნი ჩემს გამარჯვებას, რომლებიც თავიანთი უფლებებისთვის და თავიანთი სიყვარულისთვის, სიცოცხლისთვის და უკეთესი მომავლისთვის იბრძვიან.
მე რამდენ გკითხოთ, მეური ასე თქვით ხატრული ტექსტი ასეთი ფემინისტური ან გენდერული ნიშნით, მე პრინციპში არ წამიკითხავს, უნდა თქვა ზარხუფი მაქვს აკითხული, რაც ესე ბოლოწლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლიტერატურა. ყველა აი რაც ახარ ცოტა მაქვს და ამიტომ არ შემიძლია რაღაც ან განვაზოგადო და შესაბამისად აი ამ ცოტადან რაც შთაბეჭდილებაც მრჩება თითქოს აი რაღაცნაირ სისუსტეზე, ცოტა დეპრესიულ, ცოტა ფსიქიკის გაუწონასწორებელ რაღაცა ხასიათებს ატარებენ პერსონაჟები, ვინც არიან ასეთი ტექსტების ში წარმოდგენილი. ტენდენცია როგორი არის აი მსოფლიო, თქვენ ალბათ ბევრად მეტად ადევნებთ თვალს თქვენი ასე ვთქვათ პროფესიული ინტერესიდან გამომდინარეც ლიტერატურაში ქალის და გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, წარმოჩენას პერსონაჟების. რამდენად მართებულია ის დაკვირვება, რაც თქვი და უშოთან.
ხო, ნუ დღეს
ახლა და ყოფა განაპირობებს თუ არა მაშინ ამ მდგომარეობაში ყოფნას, ასე ვთქვათ, ამ პერსონაჟების, ანუ რთუ წნეხი მეტია და უშოთ.
დღეს ახლა ბევრად მეტი ქალი წერს საქართველოსაც და მთელ მსოფლიოშიც, ვიდრე წერდა მაგალითად 100 წლის წინ. თუმცა 100 წლის წინ, საუკუნის დასაწყისშიც, მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც ძალიან ბევრი ქალი წერდა საქართველოში, რაც მე პირადად აქამდე არ ვიცოდი, ახლა მოვაჩინე. ძალიან ბევრი
ეს კიდე საალაპარაკო თემა არ ჩანან ეს ქალი წერლები.
კი, და სალომის და ლიას პრიზი გადაეცათ, არამედ რომ ქალები არიან, არამედ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად წერენ. და მე დარწმუნებული ვარ, ტენდენციური არ ვიქნები თუ ვიტყვი, დღეს ქალები უფრო კარგად წერენ საქართველოში, ვიდრე კაცები დიდი ბოდიში, მაგრამ ესეა. აი როგორც მკითხველი მაგრამ ამას და არც ერთ შემთხვევაში როგორც ავტორი. და რაც შეეხება გმირებს, ახლა რა კუთხიდან აი იმ გმირებს, რომელსაც თქვათ ფემინისტი მწერალი ქალები წერენ, ან უბრალოდ შეიძლება ავტორს არ ქონდეს ეს იდენტობა. მაგრამ მისი ტექსტის წაკითხვა შეიძლება ხდებოდეს როგორც ფემინისტური, ხო ესეც ხშირად.
კი,
ხშირად არის ხოლმე და აი მგმირები ხარ ამდა ფსიქიკოსი, ცოტა როგორ შეხედა ვთქვათ
რა, ანუ აი რაღაცას ებრძვიან მუდმივად, ანუ არ ვიცი, მე შევამჩება ეგეთი შტაბერტილება, ანუ ხო,
ეპოქის ტექსტი, აი ხანდელულ ეპოქაში მე გადმოვა ზოგადებთ, ესე ვთქვათ, ეხა ჩემი დაკვირვებით ესე უბრალოდ ზედაპირულად რომ ვთქვა, სხვა ტიპის
გამარჯვებების ისტორიები თითქოს არ არის, უფრო არის ისე ბრძოლის ასე.
ბრძოლის ისტორიები არის, მაგრამ აი ძალიან ხშირად თუნდაც აი ფენტეზის რომ გადავხედოთ, მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი პერსონაჟი ქალია ფენტეზიში და ეს არის ზუსტად გამარჯვებების ისტორიები თუნდაც. და თანამედროვე კინოსაც ეს ატაცებული აქვს ეს ტენდენცია და მე მომწონს ეს ტენდენცია, ძალიან მომწონს თუნდაც ჰერმიონ გრეინჯერის და კეტნის ევერტინის პერსონაჟები, რომლებიც შეიძლება პოპ კულტურის ნაწილია უკვე ეს წიგნებიც და ფილმებიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი მაგალითია ბევრი გოგოსთვის, ვისაც შეიძლება სახლში ეუბნებოდნენ, რომ აი შენ ხა იმის გამო რომ გოგო ხარ, რაღაცები არ შეგეფერება. სამეო შეიძლება ტექსტს არ ერქვას, რომ ფემინისტი ავტორის დაწერილია მართლაც და არ ერქვას ფემინისტური, მაგრამ ძალიან კარგ მაგალითებს აძლევდეს კითხველს.
ხო, ანუ ქალი გმირი როგორი არსებობდა, ხო, მთელ მსოფლიო ლიტერატურაში ძალიან დიდხანს, რომელსაც კაცი წერდა, რომელიც ძალიან ეს თქვით დიქოტომიური რეპრეზენტაცია ხდებოდა, ან იყო რაღაც წმინდანი და ან იყო როსკიპი თუ რაღაც ქვია, მოკლედ, ხო, აი ამ შუაში არანაირი რეპრეზენტაცია კაცი ავტორის მხრიდან არ ხდებოდა. მეც ახლა როდესაც ვკითხულობდი კაცების ნაწერებს, აი სულეძებდი იქ ჩემ თავს და ვერასოდეს ვერ პოვლობდი, რომელიც მე ვიპოვნე ქალ ავტორებთან, უფრო ახლობელი იყვნენ იმათი გმირები, იმიტომ ისინი გრძნობდნენ, სადაც შუაში იყვნენ და არ იყო ეს რაღაც ეს დიქოტომიური წარმოდგენა, რომელსაც ანერც უნდა მიეწებო იქეთ და ანაკეთ უნდა წახვიდე. ამიტომ ქალი, რომელიც გრძნობს, ქალი, რომელიც განიცდის, ქალი, რომელიც უხს რაღაცა შურს, ცუდად არის, ეს უფრო ახლობელია ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, ვიდრე ეს რაღაცა თოჯინა, რომელსაც წარადგენენ, თუნდაც რაღაცა ფსიქიკური, ესე ვთქვათ, ჭყალებში პრობლემები ქონდეს. ეს უფრო ჩემია, ვიდრე ის რაღაცა, რომელსაც რაღაცა გარეგნობა აქვს მარტო და არა აქვს რაღაცა სულ.
კარგი, მაშინ ასევე ვიკითხავ, ანუ ქალი ან ფემინისტური იდენტობის, ასე ვთქვათ, ავტორები, ვის ტექსტები უფრო ქალებისთვის არის? ან აი რაც ახლა დაუშვათ იგივე შოთასაც ქონდა ასეთი დასკვნა, რომ ანუ მარტო მე არაო, სხვებსაც ქონდა თუ ასეთიო, მამაკაც კრიტიკოსებზე საუბრობდა ამ შემთხვევაში, რომ ანუ კაცი მწერლების წიგნები საყო, ანუ ყოველთვის თვის არის და ქალი მწერლების ან ფემინური იდენტობისა ქალებს
ან ხო ეგრევე ვერ ვიტყოდი ხო სამა კიდე გასახსო ხო არა ეგრევე ვერ ვიტყოდი მაგრამ ხა ჩემ მე თუ ჩემს როგორც ავტორზე ვლაპარაკებ მაშინ ამ წიგნზე ვამბობ რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად ჩემთვის ქალები არიან კითხველები ქალები არიან ადრესატები და ჩემთვის როგორც ავტორისთვის ყველაზე ნაკლები ღირებულება აქვს რაღაცა სისხლსა და ხორცში პრივილეგია გამჯდარ კაცს მითუმეტეს როგორც მკითხავს საერთოდ არ არის ღირებული ჩემს მაგრამ ღირებული ყველა ქალი ვინც აქამდე მივადა ეს ტრიუკი რომელიც გავაკეთე რომ დავაწერო ეს ელენე დარიანზეა გავაკეთე იმიტომ რომ მე რო დამეწერო ეს არის ირინაზე ისტორია ამას წაიკითხავდა მარტო 23 ჩემ მეგობარი და არასოდეს არ წაიკითხავდნენ ეს ადამიანები ვინც აი ამ ისტორიით ელენე დარიანის ისტორიით არის ასე თქვა შეპყრობილი და ერთი ნაწილი არის რომელიც ძალიან კონსერვატორია რომელსაც საერთოდ უარყოფს ელენე ბაქრაძის არსებობას ისინი არასდროს არ წაიკითხავენ მაგრამ იმათმა უკვე წაიკითხეს უკვე რაღაცა ეს რეაქციები იყო რომელიც უკვე
კაპრესებული
არიან კაპრესნე და მე ამ რაღაცა ტიპის იმას უკვე რეაქციას მივაღწია და ჩემთვის როგორც არ უნდა კაპრესნე უკვე მნიშვნელოვანია რომ კაპრესნე
ელენე ბაქრაძეზე მგო წარსულში კაპრესებულები იყვნენ და ეხაც თუ გამოიყენებ ასე თქვა რაღაც ხრიკადაც კი ეხაც ბრაზდებიან
ხო ანუ უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ხაც ბობადიშ სალმასთან რო ბევრი ლაპარაკი მიწევს ამ ციგზე ჩემთვის ციგნი არის ციგნი დუმილზე ქალთა დუმილზე ანუ და რაც აერთიანებს თავარ პერსონაჟს და ელენე დარიანს ეს არის დუმილი. როდესაც ელენე დარიანის თემაზე მე როგორც მკვლევარი მუშაობდი, ერთადერთი კითხვა რომელიც ყველაზე დიდი კითხვა რომელიც მაშინ გამეჩნდა არის ის რომ რატომ არასდროს არ თქვა ამ ქალმა რომ ეს არის ამ ლექსების ავტორი. დუმილთან მივდივართ ხო? ყველას ჩვენ აი ჩავიხედოთ საკუთარ გულში რაღაცა ჩვენი დუმილი გვაქვს ჩვენი საკუთარი დუმილი რომელსაც არ ვლაპარაკობ რომელსაც საჭირო რომ ვლაპარაკოთ საჭირო ამის ვერბალიზაცია ამისგან გათავისუფლება და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის ფემინიზმი ეს არის ერთმანეთის რაღაცა დუმილის გარღვევა მე ერთმანეთის მოსმენა ერთმანეთის ნახვა ასე ვთქვათ რაც უფრო კარგად გაგხვდეს ვიდრე ვართ რაც იმ თანასწორებისგან უფრო წაგვიყვანს სადაც გვინდა რომ წავიდეთ
მე ბატონო
მე მგონი რომ მაშ რასაც ამბობდა წაღან სიუჟეტში შოთა სიუჟეტში რომ აი კაცავზე სულ განიცდის ხო ეს პერსონაჟი მე მგონია რომ ეს ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა ანუ ცხოვრება რეალურად შეიძლება მართლა უმეტესწილად იყოს ასეთი და ეს რაღაც კათარზისის განცდა და ამაღლება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ძალიან გვჭირდება ადამიანებს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის ჩვენებაც რომ ცხოვრება მართლაც არის ხოლმე ძალიან ხშირად ასეთი და ბევრი იმ ქალის მდგომარეობა ვინც არის ანალოგიურ სიტუაციაში არის სწორედ ასეთი და შეიძლება საერთოდაც ვერასდროს ვერ გამოვიდნენ ეს ქალები ამ მდგომარეობიდან ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ხაზი თამთა სიგნის არის ძალიან სწორი და ძალიან საჭირო მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან ბევრი ვიფიქრე ჩემი წიგნის შემთხვევაში ყოფილიყო თუ არა საბოლოოდ ეს რაღაცა ტრაგიკული ისტორიების დახუნძული წიგნი ოპტიმისტურად გადაწყვეტილი ანუ ვფიქრობ რომ აი ესეთი უძრაობის ჩვენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მოითხოვს რა ვიცი როგორც მკითხველი მეც ესე ვიტყვი რომ მოითხოვს მართლა ძალიან დიდ ოსტატობას და ის ვინც ახერხებს რომ ეს გააკეთოს და ამით გააბრაზოს ადამიანებს მე ისედაც ძალიან ხშირად მითქოს რომ მართლა ერთ-ერთ საუკეთესო და უძლიერეს ავტორად ვთვლით ამთას და მიწმენდეს როცა ამას ახერხებს ადამიანი ეს ნამდვილად ძალიან დიდი რამეა და სულაც არ არის წიგნში ზოგჯერ აღმაფრენები საჭირო
კეთილი და გამოხმაურებებზე მაინც უნდა გკითხოთ გაბრაზებულებზე, კეთილგანწყობილებზე, დაინტერესებულებზე. სალომე, შენ წიგნს მე ხშირად ვხედავ, იგივე აი Facebook-ში მაგალითად აქ ვკითხულობ ბევრი ასე ვთქვათ ჩემი თუ Facebook მეგობარი კითხულობს შენ წიგნს და მე ამას დებს, ასე ვთქვათ, აქვეყნებს და
ხო, რაღაცნაირად ესე გამოვიდა, ესეთი გამოხმაურებები მოყვა. მე არ ველოდებოდი, ანუ შესავალში წერია რომ ეს წიგნი პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის დავწერე, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდიოდა.
ანუ დროიწურება
და წერენ ხოლმე ყველაზე ხშირად იმას, რომ დიდი მადლობა, რომ იმედი მოგვეციქ ჩვენ გოგოებს და მადლობა, რომ ეს წიგნი დაწერე ჩვენთვის. და ამაზე კარგს ალბათ ვერაფერს ვერ ვინატრებდი საკუთარი თავისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გაცემაშტონ როვიცი. დიდი მადლობა ვარო წერტ, დიდი მადლობა რომ კარგად წერტ იმაზე, სადაც რაზეც სხვაგან ალბათ ვერ წავიკითხავთ. დიდი მადლობა, წარმატებები. თამთა მელაშვილი და სალომე ბენიძე იყვნენ. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები, გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ალეჟავა მუშაობდა. მადლობთ რომ გვისმენდით, იმედია საინტერესო იყო თქვენთვისაც ის თემა, რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. I tried to walk away.
I tried to walk away,
but it's not that easy.